ar muzikālu ievadu tika ieskanināts Nacionālās apvienības kongress. Pašvaldību vēlēšanas būšot izaicinājums tajā skaitā Nacionālajai apvienībai. Politiskais spēks noteikti cīnīšoties arī par Rīgas atslēgām, norāda apvienības līdzpriekšsēdētājs Gairis Bērziņš, taču mēra amata kandidātu Rīgā viņš pagaidām nenosauc. Politiskais spēks ir atgūt pārstāvību Liepājā, tāpat Gairis Bērziņš saskata iespējas panākt izmaiņas Rēzeknē, kur šobrīd pie varas ir Saskaņas mērs.
Proti ir pozitīvi signāli par to, ka mēs varētu vienoties arī latviskajām partijām kopumā Rēzeknē un attiecīgi startēt iespējams kādā vienotā vai formātā, teiksim, kurš būtu vērsts uz to, lai attiecīgi panāktu varas maiņu Rēzeknē.
Ar kurām partijām jūs sadarbojaties?
Šobrīd notiek sarunas gan ar vietējā līmenī, es gribētu uzsvērt, protams, gan ar vienotības pārstāvjiem, ZZS pārstāvjiem, Latgales partijas pārstāvjiem.
Galvenā prioritāte ir demogrāfija, bez pašvaldību vēlēšanām arī kultūra, vides, reģionālās attīstības un tieslietu joma. Kongresa apvienības biedri daudz runāja arī par Krievijas propagandu. Arī Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzinters savā uzrunā pauda, ka Krievija ļoti detalizēti stāsta katrai valstī īpaši piemeklētus stāstus. Latvijā tas esot stāsts par neizdevušos valsti.
Propaganda nekad nav tikai mēga. Tā ņem reāls konkrētu ministru, politiķu vai ierēģu kļūdas, un liek tās uzskatīt par visas Latvijas valsts kļūdām. Propagandai nav tikai viens rupurs.
Tāpat Raivis Dzinters norādīja, ka tieši Nacionālā apvienība sākotnēji bija aicinājusi skatīties uz Krievijas plāniem bez ilūzijām.
Viens no Krievijas plānotiem scenārijiem ir valdība, ko veido Saskaņa kopā ar pērkamām latviešu partijām. Pat Rīgas doma, kas ir šķietams saimnieciski jautājumu iestāde, kopš Saskaņas varas, faktiski atgriežas padomu laikos.
Nacionālā apvienība kongresā apstiprināja rezolūciju, kurā piemēram aicina uzsākt pārēju uz vienotu izglītību latviešu valodā, kā arī neveicināt to, lai par Latvijas pilsoņiem kļūtu tie nepilsoņi, kuri līdz šim nav izrādījuši tādu vēlmi. Turpina Saeimas deputāts Edviņš Šņore.
Samazināt, nevis palielināt krievu valodas lomu Latvijas mediju telpā, samazināt valsts finansējumu krievu valodā raidošajiem medijiem Latvijā. Stimulēt latviešu mediju saturu kvalitātes paaugstināšanu un īpatsvaru palielināšanu gan Latvijas, gan globālajā mediju telpā. Mazināt krievu valodas pašpietiekamību Latvijā, īstenot stingru uzturēšanās atļauju piešķiršanas politiku un citos veidos veicināt to krievvalodīgo izceļošanu, kuriem nav pieņemama Latvija kā nacionāla valsts.
Kongresā politiskā spēka vadībā bija pārvēlēti Raivis Dzinters un Gairis Bērziņš. Tāpat Nacionālās apvienības biedri ievēlēja valdi 8 cilvēku sastāvā. Ānija Petrova, Latvijas radio.